صعوباته اليوم لازم نتأقلموا مع الوضع تاع كورونا في تونس. دونك حبينا نشوفوا شنو اللي بزوان تاع البارتنير نتاعنا، شنو اللي بزوان تاع المارشي، وحبينا نلقاو حلول باش يسهلوا اكثر لاميسيون تاع البارتنير نتاعنا اللي هما لي زاجونس ايموبيليير اي بروموتور ايموبيلي. دونك اول حاجه غادي نعملوا فيها، دونك اليوم راني اون تران دورغانيزي دي زيفينمون ديجيتو اتخابير لي زيفينمون هادو باش نحاولوا نعاونوا البارتنير نتاعنا باش يكبروا اكثر ويسرعوا اكثر فيزيبيليتي نتاعهم باش نجموا نوصلوا اكثر عدد ممكن من البروسبي كيك سوا في تونس ولا خارج من تونس. الحاجه الثانيه اللي اليوم قاعدين نخدموا عليها، دونك انا ديجا لونسي اون بريمير اديسيون دو غيد ايموبيلي. الغيد ايموبيلي هذا شنو هو؟ اون فيت من 2019 داتا سيستم مبوب في تونس هذاك الشيء. اليوم اون ريسوا انورمومون دو داتا اي دو دوني على السيستم تاعنا. دونك حبيت قلنا جينا نخمو قلنا علاش ما نفعوش العباد الكل ليكو سيستم كامل les informations de ma colle. Donc, خرج la première édition de l'immobilier, تعملنا فيها خدينا un segment اللي هو les appartements. حبينا نخرجوا un maximum d'informations qui concernent le segment هذا. Donc, en ce qui concerne le prix moyen de mètre carré un peu partout في تونس كامل. Donc, la superficie moyenne la plus demandée, puis bien sûr, كل quartier, كل ville, et la plus importante, c'est l'offre par rapport à la demande. Et comme ça, l'écosystème كامل, quel que soit les particuliers ou les professionnels, كل واحد نجم يلقى des réponses aux questions تاعو.